Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena saya Yosias Dandra dapat kembali hadir menemani Anda dalam kesempatan ini di dalam program Kebenaran Abadi. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran tersebut. Harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat sedikit pendahuluan dari kitab Imamat. Dan pembahasan kita telah sampai pada Imamat pasal pertama, ayat 1 dan 2. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan kepada kami, sehingga pada kesempatan ini kami dapat kembali belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat kepada kami ya Bapa, agar kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita melanjutkan pembahasan kita dengan melihat kitab Imamat pasal yang pertama ayat yang ketiga, di mana firman Tuhan berbunyi, "Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia." Saudaraku, Tuhan Yesus pernah berkata, "Siapa saja yang haus, baiklah ia datang kepadaku." Ini tentu saja merupakan suatu undangan yang sangat istimewa bagi semua keluarga manusia, terkecuali bagi mereka yang memang tidak mau memenuhi undangan tersebut. Tuhan Yesus hanya memberikan satu persyaratan. Siapa saja yang haus. Itu berarti jika Anda berkata, "Oh, saya tidak haus," maka undangan ini bukan untuk Anda. Namun jika Anda benar-benar haus, Yesus meminta Anda untuk datang kepadanya. Tuhan Yesus tentu saja dapat memuaskan Anda. Saudaraku, siapapun dapat datang kepada Kristus jika ia sendiri memilih memang untuk datang. Harus ada suatu kebutuhan serta kerinduan dari dalam dirinya sendiri. Dan jika Anda memiliki kedua-duanya, maka saya sarankan datanglah segera kepada Yesus. Saudaraku, di sini kita melihat bahwa ada dua jenis binatang yang digunakan dalam korban bakaran, baik dari ternak yaitu lembu sapi dan kawanan domba. Binatang liar dan binatang pemangsa daging dilarang dalam semua korban. Binatang yang hidupnya memangsa binatang lain tidak akan pernah mengungkapkan Kristus yang datang untuk menyerahkan nyawanya untuk menebus jiwa banyak orang. Sesuatu yang harus diperhatikan ialah bahwa binatang itu haruslah seekor binatang yang bersih dan merupakan binatang peliharaan. Hanya binatang yang berharga dan dikasihi oleh pemiliknya yang dapat dipersembahkan, karena itu akan menubuatkan tentang Kristus. Allah tidak menyayangkan anaknya sendiri. Ketika Kristus menderita di kayu salib, Bapa juga menderita di surga. Perintah terakhir mengungkapkan bahwa binatang itu haruslah binatang yang taat kepada perintah manusia. Sungguh suatu gambaran yang hebat. Kristus adalah hamba yang taat. Ia datang untuk melayani, dan ia juga taat sampai mati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, korban bakaran merupakan persembahan yang disebutkan sampai pada zaman Kitab Imamat, dan itu merupakan satu-satunya persembahan yang dibuat oleh manusia untuk mendekati Allah. Korban bakaran itu seluruhnya habis terbakar di atas mezbah dan tidak satu pun yang tertinggal kecuali abunya. Hal ini mengungkapkan bahwa korban bakaran ialah apa yang dilihat Allah dalam Kristus. Paulus berkata dalam Efesus 5 ayat 2 bahwa Kristus menjadikan dirinya persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Dalam Imamat 1 ayat 19, ayat 13 dan ayat 17 dikatakan bahwa persembahan merupakan korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Inilah yang dilihat Allah di dalam Kristus. Allah berkata bahwa ia puas dengan apa yang dilakukan Yesus bagi dosa-dosa Anda dan juga dosa-dosa saya. Allah puas bahwa Tuhan Yesus telah membayar lunas semuanya itu bagi Anda dan bahwa Yesus dapat menyelamatkan Anda sepenuhnya jika Anda mau percaya kepada Dia. Dan yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah, apakah Anda puas dengan hal itu? Saudaraku, perhatikan bahwa korban itu haruslah jantan, dan itu berbicara tentang kekuatan. Itu juga berbicara tentang suatu kenyataan bahwa Tuhan Yesus mampu menyelamatkan dan ia mampu menyelamatkan dengan sempurna sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibrani 7 ayat 25. Kemudian saudaraku, korban itu juga harus tanpa cacat yang berarti bahwa binatang itu harus benar-benar sempurna. Ini berbicara tentang kesempurnaan Kristus. Tuhan Yesus adalah anak yang paling dikasihi oleh Bapa, sehingga dalam Matius 3 ayat 17, Bapa dapat berkata, inilah anakku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan. Saudaraku, binatang ini harus dipersembahkan, bukan dalam keadaan hidup, melainkan dalam keadaan mati. Ini benar-benar merupakan suatu perintah. Hanya kematian Kristus yang dapat menyelamatkan orang berdosa. Dalam kitab-kitab Injil, kita mendapati bahwa ketika Yesus mati, maka tabir bait Allah terbelah menjadi dua dari atas ke bawah. Kematian Tuhan Yesuslah yang membuka jalan menuju kepada Allah. Kematian Tuhan Yesuslah yang menyelamatkan kita sebagai orang yang berdosa. Perhatikan bahwa tabir menggambarkan dagingnya. Itu dapat Anda lihat dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 20. Kehidupan Tuhan Yesus yang sempurna menutupi hubungan kita dari Allah. Apa yang dituntut Allah ialah suatu kehidupan yang begitu sempurna seperti kehidupan Tuhan Yesus. Kita tentu saja tidak dapat melakukannya. Namun, hidup Tuhan Yesus tetaplah harus menjadi standar. Oleh karena itu, saudaraku, kehidupan Kristus tidak dapat menyelamatkan kita. Kehidupan kita yang berdosa akhirnya menutupi jalan menuju kepada Allah sama seperti tabir menutup manusia dari Allah di dalam kemah suci. Begitu Anda dan saya datang kepada kematian Kristus, jalan menuju Allah itu menjadi terbuka. Dan itulah kematian Kristus yang menyelamatkan orang berdosa. Saudaraku, jika Anda ingin diselamatkan, maka Anda harus terlebih dahulu datang kepada Kristus. Tidak ada jalan lain. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itulah jalan satu-satunya yang akan membawa Anda kepada Allah. Anda tidak dapat datang kepada Allah berdasarkan kebenaran Anda sendiri. Allah tidak dapat menerima kebenaran Anda. Allah tidak mau menerimanya. Oleh karena dalam surat Titus 3 ayat 5 dinyatakan, bukan karena perbuatan benar yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya dikatakan ke pintu kemah pertemuan. Ini merupakan suatu perintah lain. Bangsa Israel tidak dapat mempersembahkan korban ke tempat lain. Ini adalah cara untuk menjaga bangsa Israel dari penyembahan berhala. Mereka cenderung untuk jatuh ke dalam penyembahan berhala berkali-kali dan akhirnya penyembahan berhala mereka menjadi penyebab utama ketika mereka akhirnya harus dibuang ke Babel. Saudara, ini merupakan suatu pesan bagi kita untuk senantiasa menjaga supaya kita tidak mengira bahwa kita dapat datang kepada Allah dengan cara kita atau melalui persyaratan kita. Kita tidak membuat persyaratan untuk datang kepada Allah, tetapi Allah-lah yang membuat persyaratan itu. Yesaya 64 ayat 6 menyatakan, "Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor." Kita melihat di sini bahwa Allah tidak akan menerima kebenaran kita. Mengapa? Karena kebenaran Allah itu maha kudus. Dan satu-satunya kebenaran yang dapat diterima Allah ialah kebenaran Allah melalui iman di dalam Kristus. Anda tentu saja tidak dapat mengupayakannya. Anda juga tidak dapat untuk membelinya. Allah tidak bisa menerima kebenaran kita yang sebenarnya sangat dangkal itu. Kemudian saudaraku, firman Tuhan selanjutnya mencatat, lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Saudaraku, ayat ini diungkapkan juga dalam Imamat 24 ayat 14, di mana para saksi harus meletakkan tangan mereka ke atas kepala penghujat sebelum mereka dirajam sampai mati. Musa menumpangkan tangannya pada kepala Yosua yang menunjukkan bahwa Yosua sebagai penggantinya. Dengan kata lain, saudaraku, ketika seorang manusia datang dan meletakkan tangannya di atas kepala binatang yang akan dibantai itu berarti bahwa orang tersebut sedang menunjuk binatang ini untuk menggantikan kedudukannya. Ketika Anda dan saya menerima Kristus sebagai Juru Selamat kita, kita sedang mengatakan bahwa kita adalah seorang berdosa, dan Anda tetap saja tidak dapat menyelamatkan diri Anda sendiri. Saudaraku, yang perlu kita inginkan adalah kita ingin untuk berpaling dari dosa-dosa kita, dan kita ingin berpaling kepada Juru Selamat, serta kita ingin hidup bagi Dia. Binatang itu disembelih untuk menggantikan kematian yang seharusnya diterima oleh si pemberi persembahan. Itulah yang dilakukan oleh Kristus bagi kita. Ketika Anda dan saya menerima Kristus, Anda dan saya meletakkan tangan kita pada Dia, yaitu kita menunjuk Dia sebagai Juru Selamat kita. Saudaraku, ketika para pemimpin gereja meletakkan tangannya pada seorang utusan Injil, seperti jemaat Antiokhia melakukannya terhadap Paulus dan Barnabas, ini sebenarnya sedang menunjuk bahwa orang itu akan pergi menggantikan kedudukan kita dan berfungsi sebagai wakil kita. Kristus telah menggantikan kedudukan kita. Inilah yang dimaksud oleh Paulus ketika dia berkata dalam 2 Korintus 5 ayat 21 dan Roma 4 ayat 25 yang menyatakan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Dan selanjutnya Roma 4 ayat 25 yang telah diserahkan karena pelanggaran kita. Saudaraku, kata Ibrani untuk meletakkan tangan itu memiliki arti bersandar sepenuhnya satu sama lain. Kita telah melihat sebelumnya bahwa pendamaian berarti menutupi, bukan memindahkan. Ibrani 10 ayat 4 menyebutkan, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah kambing domba menghapuskan dosa. Hanya anak domba Allah yang dapat menghapus dosa manusia. Persembahan ini dilakukan secara terbuka. Seorang berdosa tidak perlu mengakui Kristus di hadapan orang banyak. Ini merupakan makna baptisan yang utama. Baptisan berarti diidentifikasikan dengan. Ini merupakan suatu pengakuan di hadapan orang banyak bahwa seseorang diidentifikasikan dengan Kristus baik dalam kematian maupun dalam kebangkitannya. Itulah sebabnya mengapa baptisan air menjadi begitu penting dalam gereja yang mula-mula. Kemudian saudaraku, selanjutnya Imamat 1 ayat 5 menyatakan, kemudian haruslah ia menyembeli lembu itu di hadapan Tuhan, dan anak-anak Harun, imam-imam itu, harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mesbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Saudaraku, kini kita tiba pada ritual untuk korban bakaran. Suatu korban yang sangat baik sudah dipilih, dan orang berdosa membawa korban itu ke pintu kemah pertemuan, di mana ia bertemu dengan seorang imam. Orang berdosa itu sendiri yang menyembeli korban itu. Kecuali korban itu adalah burung, sebagaimana yang dicatat dalam ayat-ayat 14 dan juga 15. Di sini korban yang tidak berdosa mati untuk yang bersalah. Demikianlah 1 Petrus 3 ayat 18 menyatakan, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk dosa-dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dosa kita mengakibatkan Tuhan Yesus Kristus harus mati. Tidak ada pengampunan yang terpisah dari kucuran darah korban. Jadi saat ini, hanya darah Kristuslah yang dapat menyucikan kita dari segala dosa. Saudara, setelah menyembelih korban, maka imam akan mengambil alih dengan memercikan darah pada mesbah. Darah di sini itu menggambarkan hidup. Kemudian, saudaraku, Imamat 1 ayat 6-13 mencatat, kemudian, haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak Imam Harun haruslah menaruh api di atas mesbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mesbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mesbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Jika persembahannya untuk korban bakaran adalah dari kambing domba, baik dari domba maupun dari kambing, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Haruslah ia menyembelihnya pada sisi mesbah sebelah utara di hadapan Tuhan, lalu haruslah anak-anak Harun, imam-imam itu, menyiramkan darahnya pada mesbah sekelilingnya. Kemudian haruslah ia memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu dan bersama-sama kepalanya dan lemaknya, diaturlah semuanya itu oleh imam di atas kayu yang sedang menyala di atas mesbah. Isi perut dan betisnya haruslah dibasuh dengan air dan seluruhnya itu haruslah dipersembahkan oleh imam dan dibakar di atas mesbah. Itulah korban bakaran, suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Saudaraku, perhatikan sekali lagi, persembahan ini dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Api digunakan di atas mesbah. Api tidak dengan sendirinya menggambarkan neraka atau balas dendam ataupun kutuk. Api justru seringkali menggambarkan pemurnian kekuatan dan juga kuasa Allah yang tidak bisa dilawan. Saudara, kitab Maleakhi 3 ayat 3 menyatakan, ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak. Saudara, kita melihat di sini bahwa api adalah kuasa Allah yang tidak bisa dilawan, yang kadang-kadang justru menghancurkan dan kadang-kadang bahkan menghanguskan. Korban bakaran juga berbicara tentang komitmen seutuhnya kepada Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pengalaman kita, hal ini juga sangat penting jika kita harus menyembah Allah dalam roh dan juga dalam kebenaran. Ulangan 4 ayat 24 menyatakan, "Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu." Anda tidak dapat berada sangat jauh dari Allah. Itulah alasannya ada begitu banyak kepura-puraan dalam pelayanan Kristen pada saat ini. Jika Anda sedang melayani Allah, maka Anda perlu mengizinkan Tuhan Yesus membersihkan dan memurnikan kehidupan Anda. Kita semua membutuhkan kekudusan di dalam gereja dan juga di dalam kehidupan pada masa ini. Kemudian saudaraku, firman Tuhan selanjutnya mencatat, jikalau persembahannya kepada Tuhan merupakan korban bakaran dari burung, haruslah ia mempersembahkan korbannya itu dari burung tekukur atau dari anak burung merpati. Imam harus membawanya ke mesbah, lalu memulas kepalanya dan membakarnya di atas mesbah. Darahnya harus ditekan keluar pada dinding mesbah. Temboloknya serta bulunya haruslah disisihkan dan dibuang ke samping mesbah sebelah timur ke tempat abu. Saudaraku, kemiskinan tidak dapat menjadi alasan untuk kita tidak membawa suatu persembahan kepada Allah. Di sini kita melihat bahwa seekor burung ternyata dapat menjadi pengganti untuk seekor binatang. Seseorang dapat membawa seekor burung dan mempersembahkannya kepada Allah. Saudara, apakah Anda memperhatikan bahwa ketika Tuhan Yesus dilahirkan, orang tuanya mempersembahkan seekor burung perkutut? Orang tua Yesus itu adalah orang yang miskin dan Tuhan Yesus dilahirkan dalam kemiskinan. Kemudian selanjutnya firman Tuhan mencatat, dan ia harus mencabik burung itu pada pangkal sayapnya, tetapi tidak sampai terpisah. Lalu imam harus membakarnya di atas mesbah, di atas kayu yang sedang terbakar. Itulah korban bakaran, suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Saudaraku, ini adalah kali yang ketiga disebutkan bahwa korban bakaran merupakan korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Hal ini tentu saja menjelaskan bahwa ini merupakan alasan untuk mempersembahkan korban tersebut. Itulah apa yang dilihat Allah dalam Yesus Kristus. Selanjutnya, kita akan melihat hukum dari korban bakaran yang ditemukan dalam kitab Imamat 6 ayat 8-13. Kita melihat bahwa persembahan pagi dan sore adalah korban bakaran yang dipersembahkan oleh Harun dan juga para imam bangsa itu kepada Allah. Anda dapat menemukan hal-hal yang berbicara tentang hal ini dalam Keluaran 29 ayat 38-46. Hal ini disebutkan sebagai korban bakaran yang berkesinambungan. Tuhan Yesus Kristus dalam pentabisan selalu hadir untuk menjadi pengantara bagi kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah Anda memiliki korban Kristus antara Anda dan dosa-dosa Anda? Sudahkah darahnya mengalir supaya Anda beroleh kehidupan? Sudahkah Anda mempercayai Yesus saat ini? Atau masihkah Anda berupaya untuk membawa diri Anda yang lemah, diri Anda yang kecil, dan juga kebaikan Anda yang sebenarnya tidak berarti itu untuk dipersembahkan kepada Allah? Allah tentu saja tidak akan menerimanya. Allah hanya menerima apa yang dilakukan Kristus bagi Anda dan saya, dan Ia menghitung kebenaran Kristus sebagai kebenaran Anda. Saudaraku, percayalah kepada Tuhan Yesus saat ini juga dan kemudian rasakan kehidupan bersama dengan Dia. Saudara, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihat dalam ayat-ayat selanjutnya dari kitab Imamat ini dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang memungkinkan kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan agar kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.